I onda dolazi opet do jedne bitke o kojoj samo Mavro Orbin piše, a to je prva bitka na Kosovu. To je bitka u kojoj su sa jedne strane svi ti oblasni gospodari i car Uroš, a sa druge strane Mrnjavčevići i Vukašin i Uglješa i Marko. To je zanimljivo.
Zdravo svima, naša današnja tema je dinastija Mrnjavčevića. Tema koja je ostala malo, da kažem, u senci drugih dinastija naše srednjovekovne srpske istorije, ali svakako zavređuje pažnju i nadam se da će vam se svideti ovo. Večera sa vama, Nikola Šipka i Nikola Đukić. Pa evo, Nikola, možeš za početak da nam kažeš nešto o tome šta mi još te znamo o počecima, o Vukašinu i Uglješi, gde su rođeni, da li znamo kada su rođeni, ko su njihovo poreklo.
Dinastija Mrnjavčevića je jako značajna. Ta porodica je u epskoj tradiciji proglašena izdajničkom, proglašena uzurpatorskom, proglašena najmanje glavnim uzrokom propasti Srpskog carstva. Međutim, sa druge strane, istoričari već sad dosta idu u jednu drugu krajnost kao dinastiju koja je možda bila jedna od najvećih mogućnosti za spas, ako ne Srpskog carstva, onda svakako za spas srednjovekovne srpske države. Isto tako, ti predstavnici dinastije Mrnjavčevića, otac se smatra uzurpatorom, otac se smatra jednim zlikovcem, otac se smatra čovekom koji je najmanje ubio cara Uroša, a s druge strane njegov sin Marko Kraljević je najznačajnija epska ličnost ne samo srpskog naroda, nego i više manje svih balkanskih naroda. Tako da zaista su Mrnjavčevići zanimljivi i za proučavanje i za čitanje i za razmišljanje o njima. Šta mi znamo o njima? Pa ne puno. Kao što više manje ne znamo o mnogo dinastija u tom periodu, izvori su oskudni, izvori su propali, uništeni, ali ono što znamo, dosta znamo od čuvenog Mavra Orbina, tog dubrovačkog istoričara koji je opet s jedne strane za taj period od ranijih hiljada godina dosta neupotrebljiv. Međutim, kako dolazi bliže njegovo vreme i njegov period, Mavro Orbin je zaista nekad i jedini istorijski izvor i sve više i više mu se daje na značaju. Tako da, što se tiče Mrnjavčevića, pominje se neki Mrnjava kao rodonačelnik Mrnjavčevića i to nam govori Mavro Orbin. On njega smešta u Trebinje, on njega smešta u Hercegovinu, on njega smešta u tu dalmatinsko zaleđe i smatra ga nekim osiromašenim aristokratom koji je u nekom trenutku se našao u službi carice Jelene, a potom je napravio neki pozitivan gest kad je car Dušan bio u tom delu zemlje i on ga je, ovo je bio u Blagaju, nije hteo da uđe. Ugostio ga je pristojno i kao to je razlog, meni je malo to onako neobično, ali nikad se ne zna, moguće da je to stvarno to bilo.
Da, mislim, to je sada cijela naša srednjovekovna istorija, to je posebno kada govorimo o drugoj polovini 14. veka, je kao kada pokušavate da složite slagalicu, a nedostaje vam više od polovine onih puzli. Dakle, prilično su oskudni izvori druge polovine 14. veka odnosno na period koji prethodi tome ili, naravno, period kada govorimo o prvoj polovini 15. veka. Postoji više razloga, to je jedan sigurno kriza carstva. prosto manje dokumenata i pronađeno, izdavano. Čak i dubrovački arhivi, inače bogati i pouzdani, oskudevaju kada se uporede drugi periodi onome što su, posebno kada govorim nekim 60. i 70. godinama, što će biti, dakle, i početak naše priče. Ti si pomenuo Mavra Orbina, svakako izvor dragoceni predstavljaju povelje koje se izdaju, neke kratke hronike. Mi imamo tu, da kažemo, možemo da otprilike sklopimo neku sliku kako je to izgledalo u vreme smrti cara Dušana i gde se oni prvi put zvanično pojavljuju. Dakle, ono što je sigurno nezavisno od Orbinove priče, da kažemo, naša kritička historiografija je bila možda malo i previše kritična prema njemu. Dakle, od Ruvarca pa nadalje, dakle, prilično su, dakle, to je inače druga polovina, se razumemo, 19. veka, gde naša historiografija praktično uzima jedan stav da se samo istorije treba tumačiti na osnovu izvera, ne nekih legendarnih priči, a ne zaboravimo, Mavro Orbin je pisao više od 200 godina nakon i Mariške bitke i cijelo tog perioda. Normalno koristići izvore koji nama danas nisu dostupni. Tako da u početku ta priča o Mrnjavi i o Livnu u zapadnoj Hercegovini kao tom nekom poreklu je, sećam se, Konstantin Jirečik je rekao da je to neka skaska, kako je rekao, mislim, prosto da kažemo to u savremenom rečniku, da je, eto, Maro Orvin to uslovno rečeno lupio, ali savremena historiografija na osnovu drugih zaključaka, a to je da je, recimo, imamo prvu pojavu Mrnjavčevića, ne Vukašina, nego tada samo Uglješe, ne despota Uglješ, nego Uglješe, koje se vezu za 1346. godinu, gde je on u vreme cara Dušana praktično službuje u zaleđu Dubrovnika, pretpostavlja se na Konavlima.
U Trebinju.
Moglo da znači da su oni zaista poreklom iz tih krajeva, a posebno imajući u vidu da i to zaleđe Dubrovnika i da je Dubrovačko, da kažemo, i ti izvori bi bili realno upućeni u to. Tako da, u neko, kažem, novije vreme, Sima Ćirković je nešto pisao o tome u prvoj deceniji ovog veka, rekao je da, što tiče sela Gorbina, ima tu, naravno, dosta stvari koje nesporno nisu tačne, ali neke stvari jesu, ispostavit će se ipak u, kažem, savremenim istraživanjima bliže istini nego što se to mislilo.
Orbin je bio prvo u jednom periodu se smatrao izuzetnim izvorom i sve što je on rekao se smatralo da je tačno. Posle je došla ta kritička historiografija koja ga je, ajde da kažem, skrajnula. Međutim, sad, kako vreme prolazi, kako se još više i više istražuje, sve se više i više veruje Mavru Orbinu. On je stvarno jako značajan i jako zanimljiv i trebalo bi možda i neko novo izdanje, eto, pozivamo kolege naše sa fakulteta, neko novo izdanje Mavra Orbina, kritičko, od prve do zadnje stranice, da ne bude šta je izostavljeno, zašto je izostavljeno, tako da mislim da Mavro Orbin itekako treba da bude kao vrhunski izvor i za mnoge stvari izvor prvog reda. Tako da on, znači, on Mrnjavčeviće vidi u Hercegovini, u zapadnoj Hercegovini i delom u Zahumlju, to jest u Humu, jel tako? On kaže da su bila tri brata.
On pominje i pored Vukašina Uglješa i trećeg brata Gojka, što je također naša saravna historiografija odbacila. Normalno, u narodnoj tradiciji se javlja treći brat Gojko, imamo čuvenu, dakle, našu epsku pesmu Zidanje skadre na Bojani, gde se Gojko javlja kao najmlađi brat. Obično, dakle, ne samo kod nas, nego inače.
Najbolji, najblaži, najmudriji.
Tako je. Međutim, u bilo kom istorijskom izvoru tog vremena nema pojave Gojka, da kažemo, kao trećeg brata. Dakle, ono što je sigurno, to je da su Vukašin i Uglješa bila dva rođena brata. Ne zna se tačno godina njihovog rođenja. Dakle, ono što je sigurno, prvi pomen Uglješe se vezuje za sada, dok se ne otkrije možda nešto bliže, za 1346. godinu. A pojava Vukašina se vezuje za 1350. godinu, gde je njega car Dušan imenovao da bude župan u Prilepu.
Jeste. A inače, još jedan istoričar, još jedan istorijski izvor koji se dosta kritički posmatra, Launik Halkokondil, jedan vizantijski romejski istoričar iz 15. veka.
Često citiran kod nas iz ovih ili onih razloga.
Jeste. On tvrdi da su ova dva brata kod cara Dušana bili, jedan je bio peharnik, a drugi je bio konjušar.
Vukašin je bio peharnik, Uglješa je bio konjušar.
Tako je. E sad, ajde da sad malo samo to razvijemo tu priču, sad kad neko rekao konjušar i peharnik, smatralo bi se da je to onako neko ponižavanje, neka titula koja nije visoka, koja nije značajna. Međutim, u srednjem veku na dvorovima vladara, čovjek koji organizuje tu trpezu, hranu, koji vjerojatno i proba hranu, to je jako, jako značajna titula. I isto tako čovjek koji se bavi konjima, koji organizuje tu, da kažem, jedan od tih glavnih tih transportnih sredstava na dvoru, isto to nije ni malo naivna titula.
Peharnik mora biti čovjek od povjerenja, dakle to je čovjek koji pruža pehar vladaru, a znamo koliko vladara je prosto bilo otrovano, ne samo u srednjem veku, nego inače. Tako da inače zvanje peharnika bi morao da zauzima neko ko da kažemo, zaslužuje vladarevo apsolutno poverenje. Nemamo potvrdu za to, u svakom slučaju, ako jeste istina, to bi samo značilo da je Vukašin bio čovjek izuzetnog poverenja od strane cara Dušana. Isto tako i konjušar, ti si pomenuo to, dakle, u savremeno doba to možda ima i neki onako zvuk nekog sluge. Međutim, u srednjem veku pojam konja, to su ljudi posebno obrađivali, dakle, u Višpolje se govori konj dobri, na primjer. Konj je sve, konj je zapravo...
Konjica dokaz... je glavni rod vojske.
Ne samo to, konj je prosto i statusni simbol, i ne samo od samog konja i značaja konja, to vidimo i kroz epske narodne pesme, gde, pa i u Antici, gde vladari nazivaju svoje konje, neka su im i draži konji nego ljudi oko njih. Značaj konja u to vreme je nemerljiv sa, da ne govorimo danas, ali recimo sa 18. i 19. vekom. Tako da, ako su bili peharnici i konjušari, to je samo značilo da su bili na prilično, prilično visokim pozicijama.
I da su bili ljudi od poverenja. Jel, ovo što možemo, ajde, kažem, malo dublje da razmišljamo, s obzirom da i oni ne pominju svog oca u nekim poveljama i u nekim natpisima i da o njemu nije puno ostalo, onda je verovatno da je on nekog niskog roda, da on nije među tim najvišim aristokratama u tom periodu i na toj
teritoriji. Vrlo moguće, posebno što se oni zapravo ulaze u istoriju polovinom 14. veka, kada su već u zrelim godinama, dakle oni tada nisu mladići, uostalom to možemo vidjeti i po recimo freskama Manastira Psača, koji je Vlatko Paskačić, to je njegova zadužbina, da je on oslikao, to je već kasnije, ali nema veze, dakle, govorimo sad o 60. godinama, da je oslikao cara Uroša kao mladića i sa njegove desne strane njegovog savladara kralja Vukašina, koji je čovjek, na slici se vidi, potpuno sede brade, onako malo upalih očiju, dakle, to je, ne da je, da kažem, u zrelim godinama, već bi se reklo da je čovjek u starosti. Tako da oni su sigurno imali dovoljno vremena, čak i na to eventualno skromno poreklo, imali su dovoljno vremena da se dokažu, kažemo, 30-ih, 40-ih godina, 50-ih, pre nego što su početkom 60-ih godina zaista onako odjednom stupili na scenu.
Ajde samo da, ne da se vratimo, ali da pomenemo taj ključan događaj u tom 14. veku. Znači, to je iznenadna smrt cara Dušana. To je nešto neočekivano, on umire relativno mlad, on umire u punoj snazi, on umire uz razne planove koji su bili od osvajanja Carigrada, od osnivanja novog vizantijsko-srpskog carstva i da ne idemo dalje, ali to je jedno iznenađenje i šta se sad suštinski tu dešava?
Da, pa tu sad moramo dati jednu sliku kako je izgleda Srpsko carstvo tog 20. ako se ne varam, decembra 1355. godine, kada je car Dušan preminuo. Postoje jedno uvreženo mišljenje da je odmah nakon njegove smrti došlo do potpunog raspada carstva, što savremena historiografija pokazala da nije baš tako. Dakle, prosto nije isto desilo u roku od godinu, dve.
Ima jedan,
to je jedan period, da kažemo, dugog trajanja.
Ima jedan citat kod Hemingwaya, kaže, za jednog čovjeka, kaže, kako si bankrotirao? Pa kaže, prvo je to išlo postepeno, a onda iznenada.
Da.
Tako da vjerovatno i ovo išlo tako. Mi vidimo da je ta carska vlast funkcionisala, da je Uroš proglašen za cara, da je sve to, što kaže, po PS-u rađeno, prvih nekoliko godina.
Dakle, Uroš je proglašen za savladara još za Dušanovog života, on je tada kralj i naravno njegovom smrću on automatski postaje car. I sada, evo, čisto da damo neki prikaz ljudima u suštini, jer sve te ličnosti koje su bile značajne na Dušanovom dvoru su zapravo postale i da kažemo, udeoni oblasni
gospodari.
A da, gospodari, malo izraz, kao da su oni potpuno samostalni, znači oni u početku svi priznaju Uroša. Dakle, tu, da kažemo, prvi događaj koji je bio malo disonantniji je nekih godinu dana kasnije, dakle 1356. godine, kada umire Kesar Preljub, koji je bio čuveni Dušanov vojskovođa i kome je on poverio Tesaliju na upravu. On je poginuo u borbi sa Arbanasima. Kada nakon toga prosto na scenu stupa Ničifor II. Orsini, dakle, koji nije vezan za Dušanovo plemstvo, koji je praktično proterao njegovu udovicu Irinu i decu, tu se pominje i sin Toma koji će kasnije biti Toma Preljubović koji će biti značajan. Uglavnom u tom trenutku sa područja Tesalije i Epira bivaju proterani ne samo oni nego i carev brat Simeon Siniša Nemanjić. Dakle, Stefan Dečanski imao dva sina. Često se navodi da je on Dušanov polubrat. Tu treba da kažemo, na što je bitno, jeste nominalno polubrat, ali u srednjem veku apsolutno je nebitno. Dakle, ako si ti vladarev sin, dakle, ti se smatraš njegovim bratom. Dakle,
da li pa su vam kada majke različite, to
da,
nije bitno.
Čak i naša historiografija pominje termin polubrat često, ali recimo ja nisam video da za kraljeve, recimo sinove Stefana Prvovenčanog, to su Radoslav, Vladislav i Uroš, da govore, oni su polubraća. Prosto, dakle, kada su od istog oca, oni se smatraju apsolutno punopravnim članom porodice. I kao takav, Simeon Siniša je mlađi znatno od cara Dušana bio, također smatra za punopravnom članom, se nalazi na freskama, dakle, zajedno sa carem Dušanom, caricom Jelenom i Urošem, on se tu nalazi također sa kraljem Stefanom Dečanskim, on se nalazi zajedno sa svojim bratom carem Dušanom, kao još dečak. U Dečanima se nalazi ta freska. Tako da njemu Dušan poverio na upravu teritoriju Epira i Tesalije. Zajedno, dakle, tu je Kesar Preljub, ali tu je, dakle, bio Simeon Siniša. I odmah nakon smrti tog proterivanja, pomenuli smo Preljubova udovica se povlači u Skoplje, koje carstvo nema prestonicu, ali jedno od prestonica koje se menjaju. A Simeon Nemanjić je u gradu Kosturu, koji je bio deo njegove teritorije, koji je zapravo jedini tu ostao. I sad tu imamo zapravo prvi događaj koji nam ukazuje da dolazi do krize carstva, to je da je on zapravo 1356. godine proglasio sebe za car. Očigledno, dakle neposredno nakon Dušanove smrti, je postojala ideja da Siniša, Simeon Nemanjić, da on postane vladar, a ne Uroš, iako je, dakle, Uroš bio direktno predodređen i bio je kralj. I, dakle, kada uopšte govorimo o uzurpaciji Mrnjavčević i Vukašin Jugljiša i kasnije kralj Marko, oni su bili de jure vladari, dakle, njih je car Uroš, dakle, Vukašina je car Uroš proglasio za vladara. Ovde već možemo govoriti o eventualnom,
znači,
tome.
Znači, ovo je direktna uzurpacija i to je veoma brzo posle Dušanove smrti.
I sada da kažemo, prosto dajemo tu sliku. Istovremeno teritoriji današnje Albanije, recimo oko Valone, uslovno rečeno Albanije, dakle Valone, tu je car Dušan dao tu teritoriju na upravu svom zetu, to je bio despot Jovan Komnenasnin, znači car Dušan ga imenovao za despota. Evo i to da objasnimo, dakle, car Dušan prilikom krunisanja uzima vizantijske titule, koje obično po južnim krajevima deli svom plemstvu i velikodostojnicima. Despot je zapravo najviša titula odmah ispod cara.
Posle cara.
Tako, imamo ispod toga Sevastokratora, ispod toga Kesara ili Cezara, kako se negde pojavljuje. Tu su i razne, sad, da kažemo, službe vezane za to da li je neko logotet, pisar, da li je protovestijar, ali uglavnom, kada govorimo o udeonim gospodarima, često ćemo sretati despot, dakle, to je najviša titula, sretat ćemo Sevastokratora i Kesara. U ovom slučaju, despot Jovan Komnenasnin je bio zapravo rođeni brat carice Jelene, žene cara Dušana, i on je prosto podržao Sinišu Nemanjića. Dakle, svi apsolutno drugi gospodari staju na stranu cara Uroša. Tako da ovde imamo jedno da kažemo, odvajanje. Dakle, kada govorimo o drugim delovima carstva, ono u tim godinama još uvek funkcioniše kao tako. Dakle, car Dušan se nominalno priznaje za vladara. Međutim, Siniša Nemanjić i Jovan Komnenasnin su čak pokušali, dakle, imamo sada borbu nakon Dušanove smrti za presto praktično. Oni se svojom vojskom kreću na sever i dolaze do bitke kod Skadra 1358. godine, gde su, da kažem, snage pod carom Urošem, dakle i drugim gospodarima koji su tu uz njega, uspjela da ih savladaju. Tako da Siniša Nemanjić se nakon toga povlači nazad u svoj grad i on više, dakle nakon toga on neće biti pretendent na srpski presto, ali pomenut ćemo kasnije u kontekstu, on ipak uspeva da se izbori sticajem okolnosti nakon ubistva Ničifora Orsinija, on uspeva da se izbori za teritorije, tako da će on upravljati znatnim delom, da kažemo,
veliki deo tih grčkih zemalja.
Tako da on ponovo uzima, dakle, on je bio sposoban vladar, to treba reći, on ponovo uzima Epir, uzima Tesaliju, povremeno ratuje sa još jednim udeljenim gospodarom Radoslavom Hlapenom, koji će također biti predmet naše priče. Teritorija Radoslava Hlapena se praktično nalazi između teritorije cara Siniše i teritorije Mrnjavčevića, gde je on početku ratuje sa Sinišom Nemanjićem, nakon toga oni dolaze do nekog dogovora i praktično ugovara se brak. Tako da je na taj način taj deo bio, dakle, dolazi do pomirenja praktično između Hlapena i Siniše Nemanjića, ali kažemo, što tiče same Srbije kao takve, on više ne pretenduje na srpski prestoj. On se naziva carom Romeja, Srba, da li je Romanije, čini mi se. Međutim, on više neće figurirati, prosto neće biti kao viđen za vladara. Pitanje šta je bilo kada je bilo, dakle on je bio carev brat, očigledno pitanje šta se dešava sa Urošom, i to u izvorima ne vidimo. U početku on, dakle i delo to vidimo u više izvora, pominje se da je lep s Tasom i vidimo da je on aktivan, dakle u tim prvim godinama. Nakon toga, međutim, dolazi do opadanja ne samo njegove moći, već reklo bi se čak i neke vrste i snage i odlučivanja. Tako
on
da,
je evidentno bio bolestan, ne bi slučajno do tog raspada.
Ne bi malo to jaka reč, evidentno, ne možemo tako baš da kažemo, ali u više izvora se navodi da je dakle, on bio
slabijeg zdravlja i možda i fizički i
možda
mentalno.
Možda i mentalnog. I ja bih rekao kako prosto čitamo izvore, da dolazi do nekog zaista opadanja, jer na kraju, sam kraj 60-ih i početak 70-ih godina, sve do njegove smrti 71. On zaista je obično neka figura koja se tu kreće od nemila do nedraga i apsolutno nikakvu snagu nema. Ali da kažemo da ne ostanemo sad na nagađanjima, ono što je sigurno, to je da, kažemo, u prvih par godina on uspeva da očuva svoju centralnu vlast uz
pomoć...
U tim
starim, da kažem, srpskim oblastima.
Izuzimajući ovo dešavanje, Epir, Tesalija,
ovog
današnja Albanija, tako je.
Simeona Sinišu, koji je značajan, jer on za da kažem, vajkada oduzima te oblasti Epira i Tesalije od srpske države.
Tako je, oni nakon toga više neće doći pod srpsku vlast. Treba reći za Sinišu Nemanjića, on je dakle po majci paleolog. Dakle, on nije samo pretendent na srpski presto, on je ujedno bio pretendent i na vizantijski, jer u Vizantiji u to vreme imamo građanske ratove. Tako da on se potpisuje kao paleolog, on izdaje povelje na grčkom, ne na srpskom jeziku. Nesporno, dakle, na njegovom...
I to su evidentno teritorije više grčke.
Da, na njegovom dvoru, dakle, tu postoje, dakle, i srpsko plemstvo i nije tu, dakle, nacije, ovo što je bitno kada govorimo, naravno, o srednjem veku, dakle, ali imamo, vidi se po imenima i srpskog plemstva i grčkog i albanskog, ali očigledno on je prosto, zahvaljujući tim, uzimajući te teritorije, gde je pretežno grčko stanovništvo, dakle, on je više okrenut ka Vizantiji.
Da, on je jako značajan i posebno je značajan njegov sin. On će mnogo učiniti da meteori postanu ono što su danas, a to je ta monaška zajednica.
Siniša Nemanjić umro 1373. godine, ostavio iza sebe dva sina, dakle Jovana i Stefana.
Jeste.
Njegov naslednik, da kažemo, Jovan Uroš, tako ga mislim navodi, recimo Mavro Orbin, ali poznatiji, dakle, kao, da kažemo, Jovan Nemanjić. On je par godine samo vladao, možemo reći da kao zapravo poslednji srpski car koji se tako titulisao. Dakle,
da, negde ga vode kao poslednji srpski car.
Tako je i on se zamonašio kao monah Joasaf, je bio ktitor Meteora, dakle to je ono što malo ljudi zna, dakle zapravo Meteori, danas čuveni manastir, on je bio njihov ktitor i tu je i sahranjen na kraju.
Znači, evidentno dolazi do fragmentacije, jačaju ti oblasni gospodari sad na celoj teritoriji srpskog carstva. Koga imamo? Imamo
Pomenuli smo, dakle, u Albaniji imamo Jovana Komnina Asena, Dušanovog zeta, pomenuli smo Dušanovog brata Sinišu Nemanjića. U ovom delu, da kažemo, Romanije, odnosno novoosvojenih teritorija, grad Ser drži carica Jelena.
To je isto na zanimljivo i neverovatno da, znači, majka Uroševa, ona upravlja, ona vlada jednim delom teritorije.
Pazi, to nije neverovatno. Prvo, grad Ser je bio treći grad po veličini u Vizantiji i shodno njenom renomeu njoj je dodeljen prosto zato što je možda i zbog
udobnosti. Ali ona više manje samostalno vlada tamo.
Ne, to, da kažemo, savremena istraživanja pokazuju da se malo preteralo sa tim da ona u prvim godinama vlasti apsolutno pomaže sinu. Pa i sin pomaže njoj. Imamo, recimo, situaciju gde brzo nakon Dušanove smrti Matija Kantakuzin, koji je bio sin Jovana Kantakuzina, napada Seru nadeći ga osvojiti. Carica Jelena zove, naravno, u pomoć cara Uroša i koji šalje vojsku. Tu je bio i Kesar Vojihna, značajan za našu priču, koji je takođe bio jedan od Dušanovog, ne samo plenstva, nego je Dušan njega oslovljavao kao mog bratučeda. Po nekim teorijima, on je bio takođe Nemanjić, sin Stefana Urošice, koji je bio drugi sin kralja Dragutina. Uglavnom, zahvaljujući Kesaru Vojihni, Vizantija je pretrpela poraz, Ser je odbranjen tada i carica Jelena je tu, dakle, ostala da stoluje. Ali inače, da kažem, po tim istraživanjima, mi sada to vidimo i kroz različite povelje, nije ona vladala kao, dakle, ona se nije odvojila od sina, ona naprotiv pokušava da pomogne sinu. Ona kada napušta Ser u jednom trenutku 1365. godine, ona ne odlazi u Bugarsku, dakle, rodom, nego odlazi u Skoplje.
Tako da, nazad kod sina.
Tako je. I mi sad vidimo iz nekih dokumenta, recimo pomenuti 1368. godine, ona je, recimo, zajedno sa njim. Ona je očigledno tu pokušavala da pruži pomoć, iako su postojale kritike, recimo, ona se zamonašila ubrzo nakon Dušanove smrti, da nema mesta sada da se ona bavi svetovnim poslovima, naravno ne sa srpske strane, već sa romejske, da kažemo, strane su nekad išle te kritike, ili bugarske, ali ona nesumnjivo, prvo, ona je bila značajna žena za vreme Dušanove vladavine, dakle, to isto treba reći, Jovan Kantakuzin više puta svedoči o tome. To je jedna od retkih žena, dakle, vladarki koje aktivno učestvuju, koje drže govore svojim vojnicima pred neku bitku. To je, da kažemo, očigledno vrlo inteligentna i vrlo sposobna.
Kesara Vojihnu smo pomenuli, on je za našu priču značajan, on je, jel tako, tast despota Jovana Uglješe.
Tako je. Znači, da kažemo, aktivniji ulazak na scenu Mrnjavčevića se vezuje za ženitbu tada Jovana Uglješe ćerkom Kesara Vojihne, Jelenom, kasnije čuvenom monakinjom Jefimijom. I, dakle, taj događaj, inače, Kesar Vojihna upravlja oblašću Drame. Nemamo sad mape pred nama, ali bitno je reći, Drama je zapravo istočno od Cera. Dakle, to je
najistočniji deo carstva.
Tako je. I onda je nekako bilo logično, u to vreme despot Uglješa se nalazi u Seru, gde je praktično bio desna ruka
carici. Sa caricom, da.
Ta, kao neka, da kažemo, njena desna ruka pomoći, oni blisko sarađuju. I sam taj brak je zapravo označio da sjedinjenje praktično te dve teritorije, kako već to ide u srednjem veku, značuje dodatno jačanje despota, budućeg despota Uglješa. Ali inače za Mrnjavčević je jako važno, dakle, oni su više teritorija dobili putem braka i ugovaranjem i pregovorima nego nekim velikim osvajanjima. Dakle, nesporno je, posebno Vukašin,
sve vladarske porodice gledaju
sposoban
da uzimaju značajne, uticajne, moćne supruge, vladarke i ovo, ali za Mrnjačevića je jako, jako to zanimljivo da su oni stvarno gledali da tim bračnim vezama šire teritoriju, uticaj i značaj.
Tako je, ali treba reći, dakle, nije Kesar Vojihna dao ruku svoje ćerke Uglješi zato što je on bio lep, nego prosto očigledno je, dakle, on iako, recimo da je skromnog porekla, ne znamo, ali recimo i kad bi bio, očigledno je bio sposoban. Znači, oni već u to vreme imaju određenu snagu, govorimo sada i o Vukašinu i o Uglješi Mrnjavčević.
Da, nije slučajno, on se prvi u istorijskim izvorima pominje.
Tako, ja bih čak možda doveo u vezu i to vidjet ćemo, to je znamo često kroz istoriju srednjeg veka, pa i same Nemanjiće, koliko, sad smo naveli primjer i Siniše Nemanjiće, koji sa svojim sinovcem, sa svojim bratićem, bratučetom, kako Dušan piše u poveljama, ratuje. Zanimljivo je da ni u jednom trenutku između Vukašina i Uglješa, dakle njihovog stupanja, dakle te pojave pa do njihove smrti, to nekih više od 20 godina, mi ne vidimo ni jedan trenutak da su oni međusobno u svađi. I mnogi kažu da je zapravo uspjeh Mrnjavčevića da od jednog tog skromnog početka stignu do najmoćnije, de facto najmoćnije porodice.
Što je faktički u srpskom bilo carstvu, više.
Da, u srpskom carstvu najmoćnije porodice dolazilo od njihove sloge. Eto, to je jedno možda i zanimljivosti, možda i naravno učenije i za nas danas. Dakle, primjer dva brata koji su zaista složni, u jednom trenutku mi vidimo da kralj Vukašin ustupa neke svoje teritorije despotu Uglječi. Dakle, tu ne postoji neko rivalstvo toliko čuveno u srednjem veku, dakle, možda i do danas, današnjih dana u nekim situacijama. Ali, dakle, kod njih toga nema. To se čak prenosi kasnije na decu, ne samo na sina, da mi također ne vidimo, ali ajde, pričat ćemo o tome kasnije.
Ajde, sad dolazimo do Vukašina.
Tako je.
Koje on oblasti zauzima? Centralne oblasti carstva, najznačajnije gradove, faktički celu Makedoniju, jug Kosova,
tako je, do toga je došlo,
severnu današnju Grčku.
Da. Moram opet sad malo da se vratim, prosto moram da kažemo da kako on od župana Prilepa za svega nekih 10 godina, 15, došao do najmoćnijeg oblasnog gospodara, pa i do kralja Srbije. U prvim godinama nakon Uroševe smrti, najznačajnija ličnost...
Nakon Dušanove smrti.
Izvinjavam se, da, hvala ti što si mi ispravio. Nakon Dušanove smrti, najznačajniji, da kažemo, udeoni knez jeste humski knez Vojislav Vojinović. Inače, sin Vojvode Vojine, koji također bio jedan od oficira, da kažemo, plemića, ne samo na Dušanovih, nego i na dvoru Stefana Dečanskog. On toliko širi svoj uticaj da je u jednom trenutku, zahvaljujući, dakle, bio vrlo ozbiljan i vojnik i pregovarač, da je on u jednom trenutku držao teritorije od Jadranskog mora, dakle, iz Zakumlja, pa, dakle, do istočne Bosne, do Save i Dunava. Praktično, ono što je bila stara Nemanjićka Srbija, to on drži pod svojom vlašću, nezavisno od carstva. Dakle, to je njegova teritorija. I zbog toga, on recimo ratuje samostalno sa Dubrovnikom 1361. godine. Pa tu ono sad recimo kad govorimo o tim početcima cara Uroša, mi vidimo da on pokušava da može se reći u razumi Vojislava Vojinovića, dakle, apsolutno državina odgovara, rat sa Dubrovnikom u tom smislu. To je inače bio rat gde su grad Kotor opseda praktično Dubrovnik sa mora, a Vojislav Vojinović kao humski knez napada Dubrovnik sa kopna, da ima dosta uspeha, da je stigao do pred same zidine grada, ali ono što je standardna boljka srednjakovne Srbije, dakle...
Nema mornarice.
Nema mornarice i opsade velikih gradova poput nedosanjenog Soluna cara Dušana, dakle, jako je teško bez tih sprava i naravno mornarice osvojiti tako značajne gradove. Tu, recimo, car Uroš interveniše, gde Dubrovčani pišu ne samo Vojislavu Vojinoviću, oni pišu pre svega caru, njemu se obraćaju za pomoć. Pa onda pišu carici Jeleni, što je jako značajno. Dakle, ona se nije odvojila od sina, ona je tu, ja bih rekao, na pomoć sinu. Dakle, sigurno ne pišu bez veze njoj, pišu i samom patrijarhu, gde dolazi do mire u onog što 1362. godine. Ali ovo sam sve rekao samo da bismo imali sliku koliko je Vojislav Vojinović bio moćan vladar i njegove teritorije zapravo su veće nego što će Mrnjavčević ikada imati.
Jel to poslanstvo u Dubrovnik prvi pomen Marka Mrnjavčevića?
Čini mi se da jeste. To je, dakle, ne znam...
On ide da reguliše taj sukob.
Da, tako je, taj sporazum u onogo što i ono što je bilo. Dakle, tu već vidimo, Marko je tada u zrelijim godinama. Međutim, htio sam samo da se vratim na Vojislava Vojinovića. Dakle, njemu je titula humskog kneza postala mala, on samim tim počinje da se tituliše kao knez, dakle, više nisam sam u Zakumlju, dakle, ne držim samo te teritorije, a onda mu car Uroš kao praktično svoj desnoj ruci dodeljuje titulu velikog kneza. Dakle, on postaje veliki knez i on je zapravo bio taj koji je bio Uroševa desna ruka. I on bi možda i bio proglašen za savladara ili kralja u nekom doglednom periodu.
Da
ja mislim da je proglašenje savladara bilo posledice činjenice da nakon, da kažemo, već 10 godina Uroševe vladavine, postoje očigledno da on ne može da ima decu. Dakle, on, to je bilo evidentno i to se i navodi u izvorima. Dakle, iz nekog razloga su ljudi to znali, iako je Uroš bio i oženjen pritom. Dakle, međutim, problem, ono što je bio problem za da kažemo, srpsko carstvo, možda najveći, iako je paradoksalan, obično se dešava dakle, da smrću velikog nekog kneza da se ojača centralna vlast, ovde nije bio slučaj. Dakle, Vojislav Vojinović iznenada umire 1363. godine i tu situaciju koristi Vukašin Brnjažin. Da, ti si mi pitao za Vukašin, zato sam dao ovaj uvod. Dao sam uvod zato što je on očigledno, iako je već u zrelim godinama, on za života Vojislava Vinovića nije preduzimao neke akcije osvajanje teritorija kojima bi doveo u pitanje, kažemo, svoj opstanak, dakle, njegova vojska. Dakle, u tim prvim godinama je dominantni apsolutno Jovan Uglješa, njegov rođeni brat, mlađi brat. Dakle, on ratuje sa Turcima, pregovara sa Vizantijom, odlazi na Atos, u Hilandaru je, dakle, prosto čovjek viđen, direktno komuniciraju sa njim. Ne preskačući pritom cara Uroša koji se navodi u poveljama, on se, dakle, dokle god ti navodiš cara u povelji, ti apsolutno priznaš njegovu vlast. Tako da ne možemo govoriti o momentalnom raspadu Srpskog carstva odmah nakon, dakle, smrti cara Dušana. Ali da se vratimo na ovo, dakle, smrću Vojislava Vojinovića, to je ogromno parče teritorije, dakle, od Jadranskog mora, istočne Bosne, današnje Crne Gore, današnje Severne Polimlje. Albanije, zapadne Bosne, istočne Bosne i Hercegovine, Polimlja, naravno i praktično cele, uslovno rečeno, danas
zapadne Srbije.
Ne samo zapadne Srbije, dakle, to je ozbiljna teritorija, mislim da on drži sve do Morave, čak da izbija ne samo na Savu, nego i na Dunav. Do Kosma je praktično njegova teritorija, do Rudnika sigurno. Sada je tu teritoriju trebalo, naravno,
podeliti.
Pa podeliti. On ima suprugu i sinove koji su maloletni, dakle, koji ne mogu da se stare u tim teritorijama.
Čuvena Gojislava.
Tako je, koja ima, ja mislim, dva ili tri sina. I tu na scenu sada stupa njegov bratanac. Vojislav Vojinović ima rođenog brata Altomana, njegov sin je čuveni Nikola Altomanović kao, da kažemo, mladi župan koji je inače postao jedan od najznačajnijih udeonih gospodara. I istovremeno sa smrću Vojislava Vojinovića dolazi do prve pojave, recimo tada knez Lazar se prvi put javlja kao jedan od udeonih gospodara koji je zauzimao, da kažemo, neku skromniju titulu na dvoru cara Uroša. On se tada javlja, dakle, kao takođe jedan igrač u toj priči. Ali najvažnije za Vukašina Mrnjavčevića jeste da nakon toga on širi svoje teritorije i ovo sve što si ti pomenuo, dakle i Skoplje,
i Prizren,
Ohrid,
i Ohrid,
Prizren, tako je tada dospeva pod njegovu kontrolu, a direktno na njega, sa njegove istočne strane, se nastavljaju teritorije njegovog rođenog brata Uglješe. I, dakle, smrću Vojislava Vojinovića zapravo car Uroš počinje da traži tu ispomoć u toj vlasti i obuzdavanju gospodara, ne više u Raškoj vlasteliji. Treba reći, svi ti veliki Dušanovi vojskovođe poput Jovana Olivera, koji je preminuo, Despot Dejan još uvek je živ, ali u posljednjih par godina takođe čuveni, ne samo vojskovođa, nego i zapravo on je oženio je sestru cara Dušana, Teodoru Nemanjić, dakle, ćerku Stefana Dečanskog, dakle, on isto njegov zet. On se toliko, da kažem, zauzima teritorije neke koje su Pčinski okrug i ispod oko Velbužda. Dakle, on isto ne figurira u tom trenutku kao neki jak vladar. Tako da Mrnjačevići zbog toga iskaču, dakle, oni drže velike teritorije i evidentno su sposobni. To je ono što je bilo potrebno ne samo caru Urušu, nego što je bilo potrebno po meni i srpskom carstvu. Tako da mi faktički kada gledamo izvore i gledamo dešavanja, oni ne rade na raspadu carstva. Ja bih rekao da su oni radili sigurno, dakle, u korist svoje porodice, možda imajući u vidu da će oni biti ti koji će naslediti.
Da igraju na dugoročno da njihova Uroša loza dođe na
tako
vlast.
Tako je, ali tu nemamo da kad te centri petalne sile koje odbacuju i komadanje teritorije. Ono što smo imali u nekim drugim slučajima. Tako da, naravno, narodna tradicija, ali ne samo narodna tradicija, već, kažemo, i do neke polovine 15. veka mi nemamo negativni pomen o Vukašinu ili Šimrnjavčeviću. Međutim, nakon toga u nekim čak i izvorima, posebno onim crkvenim izvorima, mi imamo jednu izrazitu negativnu konotaciju posebno Vukašina, Uglješa nešto manje, čak postoje, recimo, Patrijarh Pajsije piše, kada on daje svoju sliku i prikaz Vrnjačevića i Maričke bitke, on daje pozitivnu sliku o despotu Uglješi, a izrazito negativnu sliku o kralju Vukašinu.
Znači, ono što istoriografija piše, to je da je sad centralna vlast došla na ideju da se zvanično proglasi savladarstvo.
Tako.
Znači, da car Uroš dobije savladara. I znači, to postaje Vukašin, on dobija titulu kralja i samim tim on postaje zvanični i legalni savladar u Srpskom carstvu.
Tako je, on je de jure kralj Srpskog carstva, ali znači savladar na teritoriji celog Srpskog carstva. On de facto nije imao upravu i vlast nad, ne znam, teritorijama sigurno Nikole Altemanovića ili kneza Lazara, ali de jure, dakle, on je tu koji je, dakle, desna ruka cara Uroša sa njegove desne strane na freskama, dakle, i on je taj koji je punopravni, dakle, savladar.
Da li vrlo brzo ili u isto to vreme njegov sin Marko postaje mladi kralj?
Ja mislim da to je bilo kasnije, mislim da je prvi pomen u dokumentima Marka kao mladog kralja, što je takođe indikativno da se zapravo vidi da je on taj koji se ostavlja.
On je već time se smatra naslednikom.
Tako je, prvi pomen je, mislim da je 1370. godina, ako se ne varam. Dakle, to je bilo malo kasnije, ali isto ne manje važno. Dakle, ranije u historiografiji važilo da je ta 1365. godina bila značajna zato što je car Uroš proglasio Vukašina za svog savladara, dakle za kralja Vukašina, a samim tim da je Jovan Uglješa tada dobio despotsku titulu, međutim, to pokazalo se u savremenim istraživanjima, dakle da nije tačno. Ja mislim da li sam to pročitao kod disertacije Aleksićevoj, Vladimira Aleksića, da je utvrđeno, dakle, da datiranje njegove, pominjanje njegove despotske titule je između 1. septembra 1363. i 31. augusta 1364. Znaš zašto navodim ovo 1. septembar 31. august?
Znam, zato što
neka,
u srednjem veku i u srednjovekovnoj Srbiji godine se računaju od velikog potopa,
tako,
a to je 5508. godina.
Tako je.
I godina počinje 1. septembra.
Tako je, tako da mi kada vidimo neku cifru 7000, ne znam koja je već, 800 i neka, to znači da je to neka godina između, ako gledamo danas, po našem kalendaru, da kažemo julijanskom ili današnjem gregorijanskom, kome god, to je znači između tog perioda. Dakle, tada naslućujemo. Uglavnom, zašto je ovo bitno? Dakle, sada već govorimo o kralju Vukašinu i despotu Uglješi. Dakle, despot Uglješa postaje despot u trenutku dok on još uvijek ne drži samostalno Ser kao teritoriju. Dakle, on je zajedno sa caricom Jelenom i dalje u Seru. Ona će napustiti Ser 1365. godine. Evidentna je njegova sposobnost, evidentno je i to da on tu nije bio, da kažemo, neka prikolica kralju Vukašinu, već da je zapravo jedan vrlo razborit vladar.
On dobija, možda umereni, znači, titulu možda despota od cara Uroša, što je faktički druga po vrednosti titula.
Tako je, titula despota se mora dobiti od cara. Dakle, car Uroš ne sumnju, njemu daje despotsku titulu između, da rekli smo, druge polovine 63. i prve polovine 64. godine.
Možda jedna od najinteresantnijih ikona, to jest fresaka, je freska iz manastira Psače u Severnoj Makedoniji kod Krive Palanke. I ta ikona prikazuje, to je zadužbina porodice Paskačić, koja je držala tu oblast Vranja.
Sevastokrator Vlatko Paskačić.
Ne? Tako je. I na toj ikoni vidimo u prirodnoj veličini Uroša i kralja Vukašina. I ta nam freska pokazuje da je to bilo zvanično, legalno, po svim pravilima te carske etikecije, Znači, oni su jedan pored drugog. Uroš je s desne strane kralja Vukašina. Uroš je krupniji, barem
istaknutiji
tu.
Je,
da, istaknutiji je, barem tu, ali ne verujem da je
inače,
bio.
On inače važi za lepog i krupnog
čoveka. I visokog.
Tako je, tako je, lepog izgledom izuzetno.
Tako da to je jako, jako zanimljivo. To svako treba nekako da vidi uživo tu fresku. Međutim, mora najava. Ja sam jednom se zaputio tamo i nažalost bilo je zamandaljeno, zatvoreno. To je više se smatra kao neka seoska crkva.
Da, to je, da kažemo, muka sa manastirima u današnjoj Severnoj Makedoniji. Znam inače, ako iz dosta svedočenja ljudi, da su recimo hteli da vide na Goričane ili na druge. Dakle,
sve je zatvoreno.
Lesnovo, na primjer, čuvenu zadužbinu Despota Jovana Olivera. Često bi naišli na zatvorene vrata. Dakle, to nije
popularno. To je neverovatno.
Pa da kažemo, možda se to izmenilo do
možda
sada.
Možda će se sad izmeniti sa ovim dogovorom.
Ne znam, ali znam da su ljudi imali tu situaciju.
Jer kažem, ja sam se spremio naravno u povratku iz Grčke sa celom porodicom, znači skrenuo sa autoputa i išao onom magistralom ka Bugarskoj, ka Krivoj Palanci, išao uz brdo, kroz neko selo, kroz neku šumu, jedan izvanredan položaj manastira sa pogledom na planine južne Srbije, tu je neki kao konak, neko dvorište, međutim zatvoreno, nigde nikoga, nedelja.
Da, dobro da ne idemo sad previše u digresiju, da se vratimo. Kad si pomenuo Psaču, to je zadužbina Sevastokratora Vlatka Paskačića. I on je takođe važan za uzdizanje Mrnjavčevića, zato što je on, da kažemo, koristeći situaciju, uspio da prevatme i možda i starost despota Dejana, ali možda i već posle njegove smrti, da je on takođe imao u to vreme još uvek dva maloletna sina, uspeo je da preotme teritorije, međutim on nije bio, da kažemo, samostalni gospodar, on je priznavao i cara Uroša i kralja Vukašina kao svoje vladare, tako da...
Inače su Mrnjavčevići jako uzeli teritorija od Dejanovića, to će im oni vratiti u nekom sledećem periodu.
Da, ali da kažemo, to su
periodu.
despota Dejana, ipak su to nešto manje teritorije nego što će naravno kasnije imati i Vukašini i Dejanovići, ali on je recimo značajno, zato što tačno taj deo teritorija praktično pripada interesnoj sferi Mrnjavčevića, dakle, samim tim što priznaje Vukašina i što čovjek, dakle, zide manastir, tu se nalazi inače njegova porodica, kako daruje manastir, dakle, po ktitorskim običajima, ali daje, dakle, i čuvena slika cara Uroša i kralja Vukašina, dakle, on slika ne samo jednog ili samo drugog, on slika obojicu kao savladare i prizna ih obojicu.
Znači, mi sad u Srpskom carstvu imamo nešto što je novo. Znači, imamo savladara, to nije bilo za vreme cara Dušana, bio je samo njegov sin kao naslednik, kao kralj. I to traje relativno kratko, ali to je evidentno. Oni zajedno izdaju povelje, kuju novac. I onda dolazi opet do jedne bitke o kojoj samo Mavro Orbin piše, a to je prva bitka na Kosovu. To je bitka u kojoj su sa jedne strane svi ti oblasni gospodari i car Uroš, a sa druge strane Mrnjavčevići i Vukašin i Uglješa i Marko. To je zanimljivo. I po Mavru Orbinu car Uroš i ova ekipa gube tu bitku. Lazar se tu loše pokazao, on je odustao i pre bitke. Tu je ovaj Nikola Altomanović žestoko poražen od ove vojske Mrnjavčevića. I po Mavru Orbinu, car Uroš je faktički od tada pritvorenik Mrnjavčevića. On se nalazi u Prizrenu ili u Skoplju, ali više manje kao u nekom kućnom pritvoru. Danas bi rekli sa nanogicom.
Da, Mavro Orbin sada tu pominje pred sam kraj vladavine da u nekom trenutku Uroš, pošto više nije imao sredstava, on i baš da kažemo pritvor, on odlazi kod kneza Lazara, na njegov dvor, pa i tu bio nezadovoljen, nesrećen, pa se onda opet vraća na dvor kralja Vukašina, prosto, dakle, ni tu, i tu je, da kažemo, odbačen. to je ono pominjanje od Nemila do Nedraga, da bi se vratio na dvor kod, na dvor Mrnjavčevića, gde ga je Vukašin navodno udario buzdovanom i
u lovu.
Ne u lovu, nego da li bio iznerviran, nisam siguran da
ja
li
u lovu. Ja mislim da su ga pozvali u lov, on se nešto nagnuo i ovaj ga je buzdovanom što je, ubio. Dakle, znači, to Mavro Orvin piše.
Da, što pokazat će se da nije istina, naravno. Pokazat će se da prosto nije tačno. Ali, to ja, je jedna... ali samo da se vratimo, izvini, da ne odemo previše. Htio sam da kažem, da objasnimo malo tu taj prvi boj na Kosovu 1369. godine. Zašto je to značajno? Ti spomenu, pominje ga Mavro Orvin i naša istoriografija ga je, da kažemo, do pre 20. godina prilično ignorisala.
Odbacivala kao istorijsku činjenicu.
Nisu, da, odbacivala, međutim, savremena istraživanja, dakle, nemamo pomen te bitke na drugim mestima, ali prosto gledajući izdavanje povelja, pominjanje vladara, njihov status, dakle, ti kada izdeš neku povelju, daruješ, recimo, Hilandaru, neko selo, neku teritoriju, ti moraš biti vlasnik te teritorije. I očigledno da je došlo do nekih pomeranja. Sada, šta je tu zanimljivo? Dakle, ti si pomenuo, u jednom trenutku se zapravo udružuju knez Lazar, koji je već pomalo se izdigao kao, dakle, udeoni knez koji drži teritoriju, nastojeći da drži teritoriju Srbije u slivu tri Morave, zato se i kaže Moravska Srbija, inače rodom iz Prilepca kod Novog Brda. Dakle, gde je, zbog čega bitka na Kosovu, zašto je Kosovo značajno? Zato što, pre svega, ono ekonomski centar bilo, ne samo ove države, nego i u prethodnom periodu. Severni krajevi se smatraju zabačenima. Dakle, ono što je Kosovo, današnji Kosovo i Metohija i Makedonija su ekonomski centar države u smislu teritorija, izvoza, rope,
rudnika,
vina. Dakle, to je ono
trgovine.
Što... Tako je. I očigledno je bio problem sa, kada govorimo i o Mrnjavčevićima, i o Nikoli Altomanoviću, i o knezu Lazaru, je problem bio u, očigledno, u sudaru baš na toj teritoriji. Tako da pominje se, dakle, knez Lazar, pominje se čelnik Musa koji se nalazi u Zvečanu, inače njegovi, dakle, deca će biti čuvena, braća Musić, poznati iz boja na Kosovu, i pominje se učešće Nikola Tomanovića, koji je, koji direktno nije bio ugrožen, dolazi sa svojom vojskom. On je, da kažemo, bio, ajde sad njega ukratko da pomenemo, u to vreme prilično mlad, za razliku od veoma iskusnog političara kneza Lazara, koji je tačno mogao da proceni, to je bilo njegov kvalitet, dakle, poput i Mrnjavčevića, da proceni trenutak, on je praktično uleteo u tu bitku i, da kažemo, Mrnjavčević i kralj Vukašin ugrožao direktno njegove teritorije. Car Uroš se nalazi zajedno sa njima, dakle, očigledno, u nekom trenutku dolazi do razlaza između Mrnjavčevića i cara Uroša, ili se on zatekao kod tih gospodara, pa su oni uticali
koji
na njega.
Nesporan. To je, dakle... mi znamo da u zadnjim godinama kralj Vukašin sam izdaje povelje, ne pominjući više Uroša.
Pa u nekom trenutku Dubrovčani, ili ne znam, oni čak i više ne traže od Uroša izdavanje povelja, već od određenog oblasnog gospodara ili kralja Vukašina.
Što mnogo znači, da... Dubrovčani dosta dobro znaju s kime, kad i zašta pregovaraju.
Da, ali samo da kažem, dakle, ni u jednom trenutku, ne bih rekao da ni u jednom trenutku, to je jako, jako bitno naglasiti, da postoji kontinuitet, dakle, Vukašin i Uglješin odgovara da se oni odreknu cara Uroša, dakle, oni su, Vukašin je punopravni savladar u situaciji gde je očigledno upitno kada će i koliko dugo Uroš vladati i ko će biti njegovi naslednici. Tako da ni u jednom trenutku, to je još jedna od zabluda koja se često pominje, pa imamo i druge neke narative da se navodi neka zasebna država, Prilepsko kraljevstvo i tako dalje, dakle, neko od nas. Ni u jednom trenutku kralj Vukašin sebe naziva kraljem Srba, Grka, Primorje zapadnih strana, dakle, oni praktično ima Uroševu titulu i on je deo Srpskog carstva. Dakle, to je prosto njihov interes, ne zato što možda on u nekom trenutku ima neku višu etiku, dakle, i moralnu ideju, već prosto njegovom interesu je da ne odvaja svoju teritoriju carstva, to što je on njegov de jure, punopravni deo i njegov vladar. Priča vezana za Mrnjavčevića i pominjanje njih kao Skorevića, sigurno postoji nešto, dakle, kada govorimo sad o Raškoj vlasteli, ono što je bilo danas teritorija Srbije, bili su nezadovoljni svojim statusom. Dakle, oni su izabran je Vukašin kao kralj sa nesumnjivim uticajem i širenjem svojih teritorija na jugu, gde su i knez Lazar i Nikola Altomanović nisu bili zadovoljni prosto svojim statusom i nastojali su da smanje uticaj Vukašina. I kako si ti pomenuo, samo hteo sam malo da bliže objasnimo, pošto to je prilično zanimljivo, vidio sam i u komentarima, ranije neko je tražio da pričamo o prvoj bici na Kosovu. Sama bitka je tekla tako što su, dakle, Vukašin i Uglješa pretpostavlja se zajedno sa Balšićima, to nije sigurno. Dakle, kada smo govorili o brakovima, Vukašin je svoju ćerku Oliveru udao za Balšiće, tako da su oni, osim sa Kesarom Vojhnom i sa Balšićima preko bračnih veza imali savezništvo.
Znači,
neraskidivo sve do Marice.
Oni šire takođe uticaj na sve strane. Balšići su, naravno, zetski oblasni gospodari koji isto šire svoju teritoriju i jako su moćni i uticajni u tom trenutku.
Tako je, tu se čak postoji teritorija da su oni stupili na scenu tako što su oni zapravo bili kao Vukašinov istureni element na Jadranskom moru, na teritoriji Zete. Tako je, da pre toga se i ne Balša se, dakle, njegovo pominje nije bilo značaja toliko kao kasnije kada govorimo o ovome. I takođe preko braka šire svoj uticaj, recimo i Radoslav Hlapanj je takođe njihov zet. Ali da se vratimo na da kažemo, ovaj prvi boj na Kosovu. Dolazi do bitke gde u jednom trenutku knez Lazar, videvši situaciju, procenivši veličinu vojske, dakle, govorimo sada o Mavru Orbinu, ali možemo reći da je tako zato što kada pratimo posle jačinu svih tih kneževina i udeljenih gospodara, vidimo da knez Lazar i da je izgubio, nije izgubio na svojoj jačini. Tako da Mavro Orbin piše da je knez Lazar došao zajedno sa Nikolom Otomanovićem i da se povukao pre nego što je bitka počela. Možda pravilno procenivši da jačinu vojske Mrnjačevića, koja je sigurno bila nesporna. Što naravno Nikoli Altomanović je županu kao prilično ako jednom naglom i plahovitom
udaru. Mladom, buntovnom.
Tako je, nije smetalo i on je tu pretrpeo strahovit poraz. U nekim izvorima se pominje da je bio teško ranjen, čak se mislilo i da je možda i preminuo, pa je odmah krenulo, da kažemo, grabež i otimačine njegovih teritorija. On će se ipak brzo oporaviti i već neki godinu, dve opet stupiti na scenu kao inače izuzetno sposoban vojskovođa. Tako da su Mrnjačevići tu odneli pobedu. I nakon toga, dakle, naredne dve godine oni su nesporni gospodari, kažemo, ne cele teritorije Srpskog carstva, ali njihov status je apsolutno neupitan u smislu Uroševog savladara i uticaj koji imaju na teritoriji carstva, a posebno uticaj koji imaju na svojim teritorijama.
I sad u toj situaciji dolazi do jedne od presudnih bitaka 14. veka svakako. Neki je porede sa Kosovom, neki tvrde da je ona značajnija od kosovske bitke, a to je Marička bitka. Znači, mi šta znamo o toj bitci? Znamo pre svega da se nešto desilo, da je relativno iznenada došlo do okupljanja vojske. Znači, preko dubrovačkih izvora znamo da je kralj Vukašin sa svojom vojskom na zapadu u Skadru, da on sa Balšićima uz pomoć Dubrovčana treba da ide na Nikšić, na Onogošt i treba da ide na Nikolu Altomanovića. Međutim, on to ne radi, on izgleda dobija neku informaciju ili poziv od njegovog brata, koji drži, rekli smo, oblast Cera, oblast Drame, koji pregovara već godinama o nekom savezu sa Vizantijom i sa srpskim tim oblasnim gospodarima, da se ide u sukob sa Turcima. Znamo da se Vukašin vraća, to uopšte nije naivna relacija, to zna se koliko može da se putuje sa oklopljenom vojskom u tom periodu, u toj epohi, to je nekih 20-30 kilometara dnevno.
Udaljenost koja je izračunala i sudljenost, dakle, 1000 km je vojska prešla za nekih 2 mjeseca. Dakle, to je zaista, pominje se, dakle, oni su negde u, ja mislim, kraj juna, bili su pod Skadrom, oni stižu za nekad, bitka se odigrala 26. septembra 1371. Dakle, pre toga su bili, došli u Ser. Dakle, ta vrsta usiljenog marša je zaista pod oklopom, ne zaboravimo, dakle, Srbi imaju svoje čuvene oklopne konjanike, dakle, to je, po tome su bili prepoznati, po toj svojoj sili. Dakle, treba i Pešadija, naravno, tu teritoriju preći za tako vreme, ne su njoj morali ostaviti traga,
tako,
ne samo na toj vojsi, nego i na kraljevu Kašinu koji čovjek u ozbiljnim godinama. Ali izvini, vratit ćemo se na bitku, moramo samo reći kako je došlo do toga i da pomenemo šta je sve despot Jovan Uglješa pokušavao da uradi. Ono što si
da, ja sam rekao, ajde, uđi detaljnije.
Teo sam samo da kažem, dakle, prvo, u već sa posljednje vladavine cara, godine vladavine cara Dušana su obeležene turskom opasnošću. Dakle, imamo jedan događaj. Turci su u početku bili praktično prelaze iz Male Azije, više kao neki pljačkaški pohodi, bili su čak i gusarski pohodi.
I pomoćne jedinice, najamničke jedinice.
Angažuju ih kao vojsku, što je jako važno. Dakle, u Vizantiji besni ne jedan, nego u tom periodu nekoliko bilo građanskih ratova. U jednom od tih građanskih ratova, dakle, gde je budući car Jovan V. bio maloletan, ratuje Jovan Kantakuzin, koji pretenduje da bude car, i majka Jovana Kantakuzina, gde ona, de Vizantije, praktično, da kažem, u Romeji, angažuju Srbi i Bugare kao pripomoć, a Jovan Kantakuzina angažuje tursku vojsku da dođe da budu njegovi najamnici. Što nije ni malo neobično, dakle, kroz ceo srednji vek, zapravo snaga vlast, centralne vlasti se ogleda u tome što vladar ima svoju najamničku vojsku. Inače, da je samo dude onih gospodara do tih oblasti, vrlo lako bi on i njega. Dakle, on...
Znači, koliko možeš da skupiš, koliko možeš da platiš vojske.
Tako je, pa su tako to već znamo, dakle, za cara Dušana ratuju nemačke trupe, imamo kumane koji ratuju u vreme kralja Milutina za
imamo
za
normane,
vojsku.
Imamo varjašku gardu u Carigradu.
Tako je. Imamo katalunce, dakle katalonce, odnosno njihova kompanija koja problem sa najamnicima što oni nekad znaju da se odmetnu kada vide da su dominantna snaga. Ali u ovom slučaju problem sa dolaskom Turaka, njihovim prelaskom, dolaskom u, da kažemo, na teritoriju Evrope, jeste što oni ne samo da su ratovali, nego su oni praktično sagledali situaciju na Balkanu, ne samo situaciju Romejskog carstva, Bugarskog i Srpskog carstva. Oni su zapravo vidjeli da su to izuzetno oslabljene države u tom trenutku, posebno nakon smrti cara Dušana. Dakle, imamo tu bitku kod Idimotike koji su izgubili, to treba reći iz vremena Jovana Kantakuzina. Nije bila nekog velikog obima bitka, ali prosto Turci su odneli pobedu i oni prosto su sagledali situaciju da u Vizantiji postoji građanski rat, postoje previranje nakon Dušanove smrti, možemo reći, ako govorimo o Siniši, bici kod Skadra ili bici na Kosovu i 11 godina kasnije, vrsta i građanskog rata u tom smislu, ne modern, današnjem pojmu, ali dakle, imamo ratove međusobne. Isto se dešava i u Bugarskoj, koja se deli na tri carstva. I njima je prosto bilo jasno, ne samo videvši vojnu snagu, već upoznavajući se sa putevima, sa putnim pravcima, sa običajima, sa klimom tom. Dakle, bila je vrlo jasna ideja da je Evropa postala jedan široki prostor koji bi mogao relativno brzo da se zaposedne. U svemu tome je igrom slučaja kumovala je naravno i zemljotres koji je porušio na Galipolju utvrđenje. Tako da su oni praktično prešli Dardanele i Evropu zahvaljujući tom porušenom utvrđenju i kasnije malo po malo, dakle, oni nadiru.
Znači, oni nadiru, oni osvajaju i oni kolonizuju taj prostor. To je krajnji istok balkanskog polostrova.
Što bi značilo, mi smo došli tu da ostanemo. I prvi koji je video opasnost od toga i koji se obraća ne samo Vizantiji, nego i drugim evropskim je bio despot Jovan Uglješa. Dakle, on u trenutku kada oni zauzimaju relativno malu teritoriju, dakle oni osvajaju Didimotiku, uzimaju Jedrene, uzimaju Plovdiv, ali sve je to, da kažem, još uvijek podnošljivo u smislu nekog direktnog zajedničkog napada na njih i proterivanja sa te teritorije. On se obraća Vizantiji, naravno, ima i sobstvenih interesa, dakle, njegove teritorije su ugrožene. Ali isto treba, eto, kad govorimo o Mranjavčevićima, teritorija Srpskog carstva se u tom delu se proširila odnosno na cara Dušana. Dakle, on je osvojio dodatne teritorije, dakle, iza Drame i reke, da se zove Mestre ili kako već, do jezera Pora, mislim da se zove. Dakle, tu teritoriju car Dušan nikada nije držao. Despot Uglješa je uspešno ratovao sa Turcima i uspio da proširi dodatno svoju teritoriju idući ka istoku, a znamo svi, na kraju istoka se nalazi grad, odnosno nalazi, kako se govorilo u srednjem veku, odnosno nalazi se Carigrad. Tako da on naravno dolazi u aktivan dodir i više puta ratuje nekim manjim, da kažemo, čarkama sa Turcima i postaje svestan opasnosti njihovog dolaska. Posebno činjenica da je, dakle, neposredno pre Bojana Marića su oni imali nova osvajanja neposredno njegovoj teritoriji. Ja mislim da je Verija u pitanju, ispravit će me neko ako grešim. Tako da on se obraća Vizantiji, traži da se ujedine, da bi pošli, da pođu zajedno, dakle, da se suprotstave Turcima. Oni u tom trenutku to odbijaju, nevoljno. Ne zaboravimo i Vizantiju u svojim problemima, dakle, oni imaju i posledice građanskog rata i rasturenu teritoriju, ali de facto su možda i presudili sebi tom odlukom, govorimo dugoročno. Onda on piše svom bratu koji se nalazi daleko, dakle, na obali Jadranskog mora, dakle, treba preći skroz. Bitka se odigrala nekih 100 km od Jedrena, koji su jako blizu, dakle, Bosfora. Mislim, to je praktično ceo Balkan ti prelaziš sa svojom vojskom. Gledajući turske izvore tog vremena, mi vidimo da oni pominju da su tu bili ne samo, dakle, kralj Vukašin, despot Uglješa, tu se navode i bosanski velikaši, i ugarski velikaši.
To je nešto što se dešava. Turski izvori uvek brojno stanje neprijatelja uvećavaju. Uvećavaju armije te hrišćanske u smislu da je tu bilo iz drugih država, iz drugih oblasti. Znači, ne znamo mi koliko je tu bilo ljudi na kojoj strani. Nesporno je da je brojnija bila srpska vojska. Nesporno je da je bila brojnija vojska Mrnjavčevića. Da li je sad moguće da je ona bila 60.000? Nemoguće je. Bilo je tu nekoliko hiljada, možda desetina hiljada. Kao što je nemoguće da je Turci tvrde da je turska vojska pod vlašću tog vojskovođe Lale Šahina. On je kao Beglerbeg Rumelije, on je namesnik te evropske Turske. Znamo da je Murat sultan u Maloj Aziji.
Tamo ratuje, to je odluka Uglješe.
To je
da
možda i do značajno. Znači, ne znamo koliko je vojske bilo, ali ono što znamo da se bitka odigrala na reci Marici, kod grada Ormenio, današnjeg u Grčkoj, to je Černomen se nekad zvalo. To je u stvari neka tromeđa danas Turske, Grčke i Bugarske. U tom delu Marica je granica između Turske i Grčke, ali Marica je jednim delom i granica prema Bugarskoj. Tu sad ima zanimljivi podatak, da mi sad ne ulazimo u detalj, to ljudi mogu da čitaju u raznim izvorima, ali definitivno je bio neki noćni prepad Turaka, definitivno je nađena neka slaba tačka Srba i katastrofa je usledila.
Da, kada govorimo o Marici, to je možda istorijski, znači za sudbinu srpske srednjovekovne države, značajnija bitka u odnosu na kosovski boj, koji je značajan s druge strane u tom nekom duhovnom, nacionalnom smislu i zaveta.
Da, pa ja nisam siguran, ali ne bi toliko.
Ali, da kažemo,
vidim da je to sad trend, da se smatra da je Marica značajnija od Kosova. Ja ne bih rekao.
Evo, probaću da objasnim. Ako prvo, boj na Marici je bio ofanzivna akcija sprovedena od strane srpskog kralja i despota, sa ciljem, što je bilo jasno proklamovano, što se vidi u izvorima, da se Turci proteraju sa teritorije Evrope. Za tu potrebu bilo je angažirano nekoliko desetina hiljada naših vojnika. Dakle, izvori neki pominju, Patrik Pajsi piše 70.000, pominje se 60.000, pominje se verovatno preterani brojevi. Magorbi navodi 20.000 naših vojnika. Sigurno da nije bilo manje od 10-15.000 pripadnika srpske vojske. Dakle, u srednjem veku to uopšte nisu mali brojevi. Evo, daćemo jedno poređenje. Imamo 30 godina kasnije bitku kod Ažankura. To je čuvena bitka stogodišnjeg rata Engleske i Francuske, gde je potvrđeno, dakle, u toj bitci učestvuje 5.000 Engleza. I, ne znam, recimo 10.000 francuskih vojnika. Tako da, za srednjovekovne standarde, dakle, ne
10.000
govorimo,
10 ili 15.000, tako je. Ili, ovo je,
to je
izuzetno,
izuzetno značajna bitka, a pre svega značajna je i za državu, zato što prvo u srednjem veku ne ratuju obični ljudi, nema regrutacije.
Nema narodne vojske.
Ratuje plemstvo. Znači, ratuje onaj ko može da kupi sebi, da nabavi sebi oklop, konja i naoružanje i da povede eventualno neke
štitonoše.
Svoje, tako je, koji opet nisu da kažemo iz redova kmetova. Tako da, ali zbog čega Marica značajna? Zato što je u pitanju bila potpuna propast srpske vojske. Dakle, u boju na Kosovu, prema izvorima, vidimo da je nastradao centar, ali bokovi su ostali i povukli se. Dakle, posledice kosovske bitke su i dan danas nejasne u smislu ko je pobedio. Dakle, Turci ne navaljuju i ne nadiru nakon toga i osvajaju Srbiju. Dakle, Srbija u dakle, formi, izvesno možemo reći, nezavisne države funkcioniše do 1459. godine. Ali nikad posle Marice ona neće moći da preduzme takvu akciju u smislu proterivanja Turaka sa Balkanskog poluostrva i pitanje šta bi se desilo da je ta akcija uspela. Dakle, Jovan Uglješa je pravilno procenio, videvši da Sultan Murad sa glavninom trupa se nalazi u Maloj Aziji, da je pravi trenutak da se tada udari na Jedrene kao glavni grad Rumelije. Turci nazivaju Rumelija zato što je to zapravo na njihovom jeziku Rimsko carstvo.
Rimsko carstvo.
Dakle, kao što Vizantije sebe zove, dakle ne postoji kao pojem, to su Rumeji.
I Jedrene nismo rekli, Jedrene je u tom trenutku prestonica Turskog carstva, Osmanskog carstva. Znači, oni su iz Bruse prebacili prestonicu u Jedrene. Toliko su Turci smatrali sebe sigurnim i toliko su hteli da pokažu da su oni tu da ostanu.
Tako je.
Znači,
i, evo, samo
ne znamo, ono, u onoj sjajnoj predstavi kaže Srbi se ponapijali, zaspali, Turci došli i poklali. Ne znamo, ne verujem da je baš bilo tako. Ali nešto se desilo da evidentno manja vojska pobedi veću.
Turski izvori navode kako su oni izvršili noćni prepad i pijane hrišćane pobili na spavanju, ali to je, da kažemo, maksima koja se često sreće njihovim izvorima kada opisuju neku pobedu protiv hrišćana, dakle, naglašavajući kako oni zapravo ne piju, a kako je hrišćanska vojska pijana. Tako da ne bih to vezao za boj na Marici, to se često može videti u njihovim opisima bitaka. Ono što je sigurno što možemo videti iz izvora jeste, pre svega, da je bio u pitanju, kako si rekao, prepad. Dakle, očigledno, evidentno brojnija srpska vojska nije se utaborila, nije očekivala takav napad. Ne zaboravimo da turska vojska se sastoji od profesionalaca koji su u Maloj Aziji ratovali nekada, možemo to reći da u današnjem, po gerilskom principu. Dakle, oni se povlače pred vojskom Mrnjavčevića. Dakle, Lala Šahin Paša nije išao na direktan frontalni udar, kao što recimo boj na Kosovu, da kažemo, praktično zakazana bitka bila, dogovorena, u smislu da će se sresti, to se znalo. Ovde se on povlači, pokušavajući dakle, da nađe način da evidentno slabije brojni Turci nekada kažu da je bio odnos 1:10, mislim da je to preterivanje, ali bilo ih je sigurno manje. Očigledno čekajući pravi trenutak da tim, da kažem, gerilskim metodama udari. I to je uradio, dakle, dodatno ono što je bio problem, dakle da se svi izvori slažu, jeste da je u pozadini srpske vojske iza njih je bila Marica, reka, koja je velika reka. Tako da više ljudi se udavilo u samoj reci pokušavajući da pobegne nego što je u samoj, uslovno rečeno, bici, praktično noćnom prepadu poginula.
Odatle odnela ga mutna Marica.
Jeste, odatle odnela ga mutna Marica. Mi sada, kada govorimo o sudbini kralja Vukašina i despota Uglješe, starac Isaija, koji je bio savremenik i koji je, možda možemo reći, ostavio najverodostojniji izvor.
Njegova
kako
svaka
su
reč je pedantna i tačna i
tako
zna
je,
se
tako
zašto je
možemo,
napisao.
Možemo i da pročitamo, evo, naći ćemo tačno da ljudi čuju. Baš ne bih htio da parafraziram, nego da tačno pročitamo. Ali uglavnom on navodi da su poginuli kralj Vukašin i despot Uglješa i da im se danas ne, i da njihova tela nisu pronađena i da se danas ne zna gde se njihovi grobovi nalaze.
I ključno, on priča i o posledicama, gde on kaže da posle toga faktički ne funkcioniše država. Nema više ni zemljoradnika, nema više ni vojnika, nema više ni vlasti, nema više ni učitelja i kaže zveri jedu ljude. Suštinski nema ko da ubija životinje, te koje napadaju ljude, koje napadaju stanovnike.
Tako je, tako je. On govori kako je zemlja opustela, kako zemlja više nema ni vođe, ni kralja, ni bilo koga, kako se u srce muškarca uvukao strah od Ismailćana, dakle to je naziv za zemljakovi za Turke, pa su se njihova srca sada pretvorila u ženska srca. Znači, on bukvalno navodi stepen propasti koji se osjeti u tom trenutku i koji je odjeknuo, dakle, to je nesumnjivo, iako su izvori jako oskudni za taj period, to može biti i razlog, dakle, nije imao ko da napiše to. Dakle, mi znamo, recimo, da je uoči bitke despotu, znajući za njen značaj, on sam, da je, recimo, posjetio Hilandar, da je inače sahranjen bio njegov jedini sin koji je preminuo sa 10 godina, da je bio sahranjen njegov tast Kesara Vojihna, koga on nekad naziva svojim ocem, da je on darovao Hilandar zapravo, da su oni u nadi pomolili se za napraviši tu pauzu, dakle i na Inatosu i u Seru pre toga. Očigledno je ideja bila da se odsudnom bitkom, to je možda jedina ofanzivna operacija srpske vojske posle smrti cara Dušana koja je imala za određeni cilj. Dakle, ne zaboravimo, Črnomen se nalazi nekih 100 km od Jedrena, praktično, ja mislim da je 100 km, možda je i bliže, proverit ćemo, ali jako je blizu. Dakle, oni su došli nadomak turske prestonice, daleko od teritorije koje su Srbi kontrolisali u tom trenutku. Tako da, to je jedno bilo pregnuće, naravno koje je uzelo sigurno danka. Dakle, da li su oni pili ili nisu pili, svakako je vojska bila izmorena i premorena. Turci su ih udarili na brzinu i završilo se kako se završilo. A to je sigurno, pa možemo reći, eto ja sad pokušavam iz glave da se setim ne samo srednjeg veka, nego i novog i savremenog doba, možda najveći srpski poraz u smislu katastrofalnog ishoda i posljedice koje su bile tu.
Prekretnica ne samo za srpsku državu, nego i za sve balkanske države.
Tako je. I sad kad si merio da li je, dakle, glupo je naravno i meriti boj na Kosovu i Marička bitka šta je značajnije, ali recimo kada gledamo u vizantijskim onim kratkim hronikama gde oni sami ispisuju, mi vidimo da je boj na Marici znatno zastupljeniji od kosovske bitke, recimo Rovinu, ja mislim da boj na Rovinama kasnije pominje
samo
jedno.
Što je logično, ipak je Marica mnogo bliža njima i značajnija.
Pa jeste bliža, da, ali ipak...
I Vizantija je postala tada, posle Marice, vazalna država Osmanskog carstva.
Tako je, da možemo sada da govorimo i
o posledicama.
I o posledicama, tako je.
Znači, pored Vizantije i ti oblasni gospodari sad već zvanično priznaju Osmansku carstvu kao oni su vazali te države. Znači, oni daju vojsku kad treba ići u pohod i oni plaćaju danak. To je Vizantija, to je Bugarska i to su oblasti sada kralja Marka i Dejanovića u istočnoj Makedoniji.
Tako je. Sada kada govorimo, ajde da kažemo i o tim posledicama, dakle, moderna istoriografija nalazi da nije baš onog posle Marice da su sve te teritorije pale u vazalni odnos.
Ja sam to pročitao. Oni tvrde?
I da je kraljević Marko postao vazal odmah nakon Marice, odnosno kralj Marko sada već odmah nakon Marice. Prvi dokaz je o tome se dovode tek u neki sredinu 80-ih godina. 1385. ja mislim da je godina. Ono što je sigurno ti si pomenuo, Vizantija postavila, znači car Jovan V, vizantijski car, car istočnog rimskog carstva, romejskog carstva, postaje turski vazal i ide u turske vojne pohode zajedno sa njima. To je, ako ništa drugo, posljedica Mariške bitke kao takva, te činjenice je prosto morala da odihne. I tek nakon Mariške bitke zapravo mi vidimo da evropski vladari kojima su se ranije obraćali i car Dušan i Mrnjavčević i pre svega i despot Uglješa
shvataju koja je sila Osmansko carstvo.
Tako je. I tek tada počinje da se govori. Bilo je naravno, Vizantinci, bilo je pomena i ranije, mi imamo kratkotrajno oslobođenje Galipolja od strane, da kažemo uslovno rečeno, mini krstaškog pohoda i vojske, koji se opet završio samo na tome, bez nekih većih uspeha. Ali tek nakon toga mi imamo govore vladara koji se sastaju, pa razmatraju šta bi trebalo činiti. To je bilo, mislim da se neki sabor odigrao 1364. godine, recimo nekih 7 godina pre Marice, gde su oni to razmatrali, ali nije bilo jedinstvene akcije. Ako govori o nekoj akciji, tu možemo pomenuti i boj na Rovinama i boj na Nikopolju. To ćemo, dakle,
pomenut ćemo
kasnije. Ali, dakle, u tom trenutku pitanje je posle Marice da li je bilo kasno ili ne za tako nešto. Jer kako se, dakle, osmanska vojska širi, ona ide, ide direktno na zapad, direktno na sever i iz toga, da kažemo, jednog
jezgra.
Pa ne čak ni jezgra, nego bukvalno da je kao neki slivnik se širi levo i desno i onda jako teže proterati takvu vojsku koja se širi na sve veću teritoriju. Od tog špica Balkanskog poluostrava idući na sever i na zapad.
Da se sad vratimo samo na cara Uroša. Znači, epska poezija je tvrdila i historiografija i istoričari čak do pre stotinak, 150 godina, su tvrdili da je cara Uroša ubio kralj Vukašin. Mi sad znamo da to nije istina, s obzirom da znamo kad je bila Marička bitka i kad je poginuo kralj Vukašin, a isto tako znamo da je i posle Vukašinove pogibije car Uroš izdavao Dubrovčanima povelje između ostalog. I znamo da je on početkom decembra preminuo. Znači, to je nešto što je nemoguće da Dubrovčani nisu znali kad je na vlasti car Uroš i da car Uroš izdaje povelje za svog života Dubrovčanima. To je nešto što je nesporno i to je nešto što niko više ozbiljno ne može da spori.
Da, krajem 19. vijeka se vodi ozbiljna borba između te, da kažemo, kritičke i romantičarske historiografije. Sećam se, simpatično je bilo kada je, mislim da je Ljuba Jovanović napisao delo i po treći put kralj Vukašin nije ubio cara Uroša, tako mu se zove, opet dokazujući...
Rasprava.
Da, ali zove se i po treći put, opet ponavljam i tako dalje. Jeste, dakle, car Uroš je potpisivao povelje koje su išle, mislim, ne samo i Dubrovniku, da li možda ima i nekad određeni manastir, nisam sigurno, znam da su dve sigurno, oktobar, novembar se pominju. O njegovom statusu u vreme smrti, dakle, on je umro, prvo ne zna se ni tačan datum, za cara se ne zna tačan datum, pominje se negde drugi, negde 4. decembar 1371. godine. Ne zna se ni tačno ni gde je umro. Bila je priča da on kad je umro, da se neko vreme nije ni znalo uopšte u carstvu da je preminuo njihov vladar. To prosto svedoči o trenutku, ne samo o njegovom statusu među plenstvom, veći...
Status države
posle Maričke bitke. Dakle, ajde da kažemo, kada govorimo o Raškom plemstvu, smrću Vukašina i Uglješe, njima je otvoren je put drugim gospodarima ili naravno, pre svega, tada već ozbiljnije nastupaju na scenu i knez Lazar i Vuk Branković, koji pre toga nije... Inače, treba reći da je njegov otac, Sevastokrator Branko Mladenović, bio u Ohridu. Dakle, i on je bio u interesnoj sferi teritorije kralja Vukašina. Po nekom trenutku se vraćaju u svoju matičnu teritoriju koja je negde na teritoriji Drenice. No, Drenice,
da,
na Kosovu i Metohiji.
Novo Brdo, Priština.
Da. Dakle, nakon posledice Marijičke bitke su te da praktično smrću despota Uglješe, on nije imao naslednik, rekli smo, imao jednog sina koji je preminuo, bio sahranjen na Hilandaru. Praktično Serska oblast je odmah pala ne po tursku vlast, nego Vizantije zapravo koristi.
I Soluna su Vizantici osvojili Ser.
Tako je.
Ali to je sve bilo privremeno, vrlo brzo su Turci osvojili celu i Sersku oblast i obraz Drame i taj deo. Znači sad nema više ni kralja Vukašina, nema više despota Uglješe, nema više cara Uroša po srednjovekovnoj nomenklaturi. Mi imamo sad novog kralja, ne mladog više kralja, nego kralja...
Marka Mrnjavčevića.
Marka Mrnjavčevića, kraljevića Marka.
Da, kada kažemo Marka Mrnjavčevića, to treba da bude jasno ljudima i naša tema je, mislim, pričamo o Mrnjavčevićima, to prezime se nigde ne javlja. Dakle, ono ga
izvodi... U savremenim izvorima,
da,
u srednjem veku.
Da, moderna historiografija ga izvodi iz te priče o ocu Mrnjavi, uslov koja je prilično upitna. Zbog toga se oni prezivaju Mrnjavčevićim, dakle njih niko ne naziva, da znamo, oni se pominju kao prosto kralj Vukašin, kralj Marko,
kraljevići,
despot Uglješa i tako dalje. Ali, dakle, ostaje Marko, kralj, za razliku od despota Uglješa koji nije imao dece, kralj Vukašin ima, zna se sigurno, četiri sina i dve ili tri ćerke, oni su svi oslikani na njegovoj zadužbini. U pitanju su sinovi Marko, Andrijaš, Ivaniš
i Dmitar.
zna se ime jedne ćerke, to je Olivera, koji su udali u Balšiće i postoje još dve ćerke za koje se ne zna tačno, ne znaju se tačno imena. Marko i Andrijaš ili Andrije, kako ga neki zovu, su bili nešto stariji u odnosu na Dmitra ili Dimitrija i Ivaniša, tako da oni, možemo reći, u jednom trenutku zajedno i ne vladaju kao savladari, ali svako ima svoju teritoriju, da Andrijaš priznaje Marku, dakle, to je taj odnos vazal i senior, čuveni srednjovekovni, on kuje čak i svoj novac, ali dakle prosto ne dovodi se to u pitanje. Međutim, naravno, ostalo plenstvo ne želi da prihvati Marka kao kralja. Dakle, po nekom, da kažemo, de jure bi trebalo sada da Marko bude praktično posle smrti cara Uroša izabran za cara.
Po automatizmu on tako preuzima je, vlast kao mladi kralj, postaje kralj.
Ali to je uopšte, dakle, nije bilo, pre svega oni nisu Nemanjići. To je, dakle, ono što je ključno i što im zamera je Raška vlastela su svi uglavnom orođeni sa njima i mi kada gledamo i Dejanović i ne znam, Preljub i gomila, recimo, knez Lada sa ženom kneginjom Milicom, koja je direktan potomak također Nemanjića, oni svi imaju to određeni argument da su sa svetorodnom lozom. Tako da kažemo, to je
Moglo je da se napravi taj prelaz dinastija bez ikakvih problema, međutim, faktički, smrću cara Uroša nestaje srpsko carstvo i nestaje Ujedinjenje srpske države srednjovekovne.
Tako je. I sada već imamo posle Marice komadanje teritorije Mrnjavčevića, gde vidimo da jedan deo uzimaju Balšići, jedan deo uzima čak i Nikola Tomanović, knez Lazar uzima značajan deo.
Vuk Branković,
koji Dejanovići. Da kažemo, nije sporan, Dejanovići, koji su, da kažemo, iskoristili trenutak kao što je Vlatko Paskačić pod Mrnjavčevićima iskoristio trenutak pa uzeo teritorije nakon smrti despota Dejana, tako sada njegovi sinovi Jovan i Konstantin Dejanović ili Dragaš, kako se takođe nazivaju. To je zanimljiva priča za njih. Dakle, kod njih ima to Dragaš kao da je neko prezime. Dakle, jedan i drugi se nazivaju Dragaš i danas je ostalo dinastija Dejanović ili dinastija Dragaš paralelno. Oni, dakle, uzimaju teritorije i šire se, dakle, to je prosto deo, dakle, to je deo današnje zapadne Makedonije koji oni...
Marko Kraljević postaje jedan oblasni gospodar sa centrom u Pelagoniji, sa centrom u Prilepu.
Tako je, on vlada... gubi Skoplje, gubi Prizren, gubi Prištinu, gubi Novo Brdo.
On vlada današnjom zapadnom Severnom Makedonijom.
Zapadnom Makedonijom, da nazovemo, zapadnom vardarskom Makedonijom, ako hoćeš tako.
Da, zapadnom vardarske Makedonije.
Ali mislim da čak, da, vremenom se njegova teritorija se bukvalno ograničava na Prilep, pritem Prilep nije zanemarljiv, znači tu je odatle Vukašin krenuo sa pričom i kada gledaš danas snimke te tvrđave, to je jedno impozantno utvrđenje, zaista, to, u Srbiji mi nemamo puno utvrđenja iz 14. veka koje bi mogla da klijemo, ne znam, naravno neka su potpuno i porušena, tipa Sveti Arhanđeli kod Prizrena, za koje važi da su bili takođe impozantno utvrđenje koje je potpuno porušeno, ali kada gledamo taj grad
sa
Prilep...
Sa crkvom Dušanovom.
Da. Sa manastirom Svetih Arhanđela. Ali kada gledamo Prilep, zaista se vidi, dakle, to je jedno utvrđenje koje je jako teško osvojiti. Međutim, za razliku od narodnog predanja, kao što je, dakle, da kažemo, prema kralju Vukašinu i despotu Uglješi ono bilo možda nepravedno i osuđivalo ih, iako su zaista radili na tome da učvrste svoju vlast, a samim tim i vlast i državnu, centralnu vlast, jer oni su centralna vlast, tako isto narodna tradicija u liku kralja Marka našla čuvenog heroja i junaka koji je poznat praktično od... ne znam, od Istre pa do Crnog mora. Dakle, nezavisno od nacionalnosti, dakle, on je prosto narodni junak, mogu se naći pesmu njemu, jer recimo je Bugarsko jako, jako poznat.
To je neverovatno. Jel ti imaš neki stav zašto je on postao najveći junak epske pesme?
Pazi, recimo, oni koji je prikupljao te pesme, to je Vuk Karadžić, on sam kaže... naslućuje, da mu ništa drugo ne ostaje, a što je najgore ni nama, 150 godina kasnije ne ostaje ništa drugo nego da naslućujemo, on kaže, on mora biti da je bio po nečemu poseban i nekakav junak, čim su ljudi toliko ga toliko pominju. Recimo, mi znamo za pojavu Vojvode Momčila, koji je takođe jedan od epskih heroja, ali on je istorijski nesumnjivo bio zaista čovek koji je imao, da kažemo, svoju družinu. On jedno vreme ratuje sa Srbima protiv Vizantije, pa onda ratuje protiv Bugara, pa onda ratuje osamostalice, pa ga napadnu zajedno Vizantinci i Bugari, pa on ratuje sa njima. Dakle, u pitanju je bio, inače njegova sestra, to je, dakle, ne samo u narodnom predanju, nego izvorima se vezuje za ženu kralja Vukašina, koju nismo pomenuli, to je Jelena, ili Jaljena, kako se još pominje u izvorima. Znači, jasno je zašto Vojda Momčilo danas, odnosno kada su te pesme konačno prikupljene, sistematizovane, zašto je on epski heroj? Zašto je to Marko? Ostaje nejasno. Dakle, ono što je sigurno, da kažemo, za kralja Marka, to je da kada analiziramo izvore i taj period posle Marice pa sve do njegove smrti, osim, dakle, bitke na Rovinama, gde je on i poginuo, što je takođe posebna priča, one sudeluju u nekim većim bitkama. Znači, u izvorima ne možemo pronaći da je on učestvuje u boju na Pločniku, da bilo na Turskoj, bilo na srpskoj strani, u boju na Kosovu, u boju na Bileći pre toga. Dakle, njega prosto nema tu. Očigledno njegov uticaj, nema ga pre svega zato što njegov uticaj de facto je bio sve slabiji i slabiji kako je prolazilo vreme. On u početku, dakle, nastoji da se nekako da ostane, dakle, da bude taj koji će obnašati tu carsku centralnu vlast. Međutim, to, ako gledamo severne krajeve, nemanjičke, da kažemo, moravske Srbije, to uopšte nije bilo upitno. Niti mi imamo sada bilo kakve vojne pokrete sa njegove strane i neke bitke koje bi to... Dakle, jasno je prosto da...
On shvata svoju situaciju.
Ja ne mislim da on shvatio. Mislim da on nije mogao. A nije mogao zato što je, ponovit ćemo, dakle, da objasnimo ponovo, da ponovimo, dakle, propast na Marici je bio katastrofalni poraz, da je većina vojske našla smrt, da li na bojnom polju, da li u reci Marici. I samim tim ti više nemaš prosto, nemaš tu silu na osnovu koje bi mogao ti da pokreš nekakav pokret protiv Vuka Brankovića koji ti uzima teritorije, protiv, ne znam, kneza Lazara, protiv Altomanovića, dok je još on figurirao. Ne zaboravim, odmah posle pogibije Vukašina i Uglješe, Balšić i ovu Oliveru koja je bila udata, oni raskidaju bračne veze i traži drugu ženu. Tako da, naravno, ne, pitanju su politički odnosi i veze kada govorimo sa njegovim brakovima. Dakle, sam Olivera Mrnjavčević više ne predstavlja apsolutno nikakav politički neki značaj, nema njeno ime koje bi nosio da ima određeni uticaj da bi oni mogli da ostvare bilo šta. Tako da, kralju Marku samim tim bilo je ograničeno delovanje. Mi sada vidimo prosto i u izvorima, gledajući i njegovu braću, oni pokušavaju sada da nađu tu određene načine. On postaje turski vazal u određenom trenutku, međutim, on se i u njihovim izvorima ne pominje, dakle, kao značajan junak da je učestvovao u nekim bitkama. Ja mislim, dakle, ono što bi možda, eto, sad ja naslučujem da izađem iz okvira istorijske nauke, možda je prosto on bio zaista zaštitnik naroda u tom prilepu i delu oko njega, da je bio zaista popularan među ljudima, da je bio možda pravedan taj lokalni vladar i da je na osnovu toga možda došlo do njegovog pomena i priče. A naravno i sama činjenica da sam kraj Srpskog carstva, praktično Marica i smrt cara Uroša predstavljaju sam kraj carstva, gde se očekivalo da se neko pojavi da možda neko nekada ponovo bude car. Recimo, Dubrovčani 1373. godine u nekim svojim dokumentaciji analiziraju i kažu možda će Srbi izabrati novog cara.
Da, pa mi radimo pa ovako, a ukoliko ponovo bude car na vlasti u Srbiji, vraćamo se...
Tako je, pa to se čak pominje nekih 15 godina i kasnije. Dakle, pa onda imamo naravno i krunisanje kralja Tvrtka koji pretenduje na to, međutim, za kralja, ne za cara. Tako da, očigledno je da je postojala ta praznina i možda su ljudi pokušali nekako i da je popune. I u tom smislu, Kraljević Marko sa svim svojim vrlinama, znači on je junak koji potpuno čovjek dotera cara do duvara, neustrašivi, sinonim za ponekada malo i tako bahat, vatren, gde s druge strane njegova majka Jevrosima, koja bi, dakle, žena kralja Vukašina, je oslikan kao neki ideal antičke majke koja je mudra, koja govori sinu, bolje ti je da pogineš nego da zlo neko počiniš, da moraš biti pravedan, postiče ga na rad da ne ore drumove, da se ostavi četovanja nego da
radi. Mi srećom imamo nekoliko freski kralja Marka i znamo otprilike njegovu konstituciju, znamo kako izgledao. Ono što je zanimljivo, na jednoj od njih on je sa buzdovanom.
Da, mislim da nije on, da je u pitanju Sveti Dimitrije koji jaše konja i ima buzdovan šestoperac. Dakle, što isto, znači, kažemo, u toj narodnoj tradiciji dosta stvari iz narodne tradicije može biti preuzeto i zaista, dakle, vrlo moguće da je Marko imao svoj buzdovan šestoperac, dakle, njegovoj zadužbini, to je crkva Svetog Dimitrija na Sušici.
Kod Skoplja.
Poznata kao Markov manastir, inače. Dakle, imamo fresku Marka koji je zaista onako crn, vidi se da je mlad, vidi se da kažemo, izgleda koji bi mogao da bude izgled nekog junaka. Vidi se konj čuveni Šarad, odnosno mislim o beli konj na fresci, ali znači konja opet kada govorimo o tome.
On je belo obučen zato što je u žalosti posle Marice.
To je crkva Svetih Arhanđela. To nije crkva Svetog Mitre, to je crkva Svetih Arhanđela. Ta freska je nastala istovremeno dajući prikaz njega koji je u belom. U srednjem veku, inače, pa čak i kasnije sećam nekog putopisa, nekog francuskog pisa koji prolazi kroz Jagodinu u 17. veku, gde navodi da su na sahrani, začudilo ga što su na sahrani bili svi u belom. Dakle, u tom trenutku belo je bila boja žalosti u srpskom narodu. Uglavnom, on sebe predstavlja tu u belom, znači to je definitivno posle Marice, nastalo je ti nekih godina dana, gde se on navodi kao kralj Marko. Ovo što si pomenuo, dakle, vezano za buzdovan, tako je, tu možemo videti, dakle, da ima neke logike. Kao što, recimo, u narodnoj epici mi imamo pominjanje proklete Jerine, misleći na ženu despota Đurđa Brankovića.
Irenu Kantakuzin.
Koja tera ljude da zidaju u grad, a znamo da je Đurđa Branković, tako je, podigao Smederevo. Očigledno je u narodu ostalo to, možda malo mizogeno prevalivši krivicu na ženu, sigurno su morali da rade, da pomažu u izgradnji tvrđave. Ostalo je da je ona okriljena, da je postala to prokleta Jerina. Dakle, narodna tradicija često može da povuče, dakle, ono što nam izgleda nekada smešno, pa i taj buzdovan šestoperac, očigledno na njegovom manastiru se nalazi buzdovan, koji jeste sa tih šest perača, buzdovan šestoperac.
Ima još jedan zapis zanimljiv vezan za kralja Marka, a to je njegov odnos sa ženom. Ima jedan zapis, Dijak Dobre na jednoj knjizi piše da je on u nekom trenutku oterao staru ženu i uzeo drugu devojku, a iz izvora znamo da je on dva puta se sa ja mislim da se Jelena
ćerka Radoslava Hlapena, da.
Zvala, dva puta je odlazila i vraćala se
da,
kralju
Marku. Da, ja to ne bih sveo na emotivne stvari, znači ona je, dakle, on se prvo ženio sa Jelenom, nakon toga uzima drugu ženu. Tu se pominje Jelenu neverstvo, zaista u istorijskim izvorima, ali ja bih rekao da je to pre svega stvar politike, da bi nakon toga ponovo oženio Jelenu. Tako da i ta narodna tradicija koja pominje njega kao, da kažemo, popularnog među ženama i sa te strane, možda ima i tu neku podlogu.
Ali ima ono što je, ali zrnce, da kažemo, istine ili više od zrna istine u narodnoj tradiciji.
Da. Ali da kažemo, gledajući sam taj kraj i prosto, ja mislim da meni je nekako žao, eto sada kad dolazimo nekako do kraja priče o Mrnjavčevićima, ali ja treba da pomenemo, dakle, šta se dešava. Dakle, oni gube teritorije, postaju turski vazali, ratuju za njihov račun. U jednom trenutku Dmitar praktično odlazi kod Balšića u Zetu, gde ratuje sa Turcima i gde gine u boju sa Turcima. Dakle, to je prvi Mrnjavčević od ove četvorice koji je poginuo ratujući protiv Turaka. Onda kada pratimo dalje trojicu preostalih, dolazimo do bitke na Rovinama i tu zaista imamo pouzdani izvor Konstantina Filozofa koji je pisao Žitije despota Stefana Lazarevića, koji pominje tu bitku gde je on zajedno sa Konstantinom Dejanovićem, Konstantinom Dragašem, inače budućim dedom vizantijskog, posljednjeg vizantijskog cara ili pradedom, gde on kaže pred samu bitku, oni su tu na turskoj strani, ratuju za Turke, i gde on kaže, ja želim sutra hrišćanima da sreća pobede. Bude pobeda, da bude sreća na njihovoj strani, a ja da budem prvi koji će poginuti. I zaista, on narednog dana gine u boju na Rovinama. Ima tu sad, dakle, Mar Orbi navodi sad, ne znam, nekoga je strelom probao ili kako već. Međutim, on je očigledno bio svestan tog tereta koji je nosio na sebi kao nesuđeni car Srbije, kao nesuđeni car. On je bio kralj,
pitanje,
ali nesuđeni car.
Da li bi on vladao kao car ili kao kralj?
Pa ako gledamo, dakle, po tom de jure, dakle, ako je Uroš bio car, Savaldar je bio Vukašin, kao kralj koja je budući vladar. Da kažemo, zato sam rekao nesuđeni.
Da, ali...
Zato sam rekao nesuđeni.
Ja mislim da bi on...
Ali sigurno osjeća, uglavnom, kako god, ali osjećajući taj teret ratovanja, to je ono što će to je usud, da kažemo, Srba narednih 300-400 godina, da su često ratovali jedni protiv drugih, da li za račun Ugarske, da li za račun Vlaške, da li za račun Osmanske imperije, kasnije Habsburške monarhije, Rusije. Dakle, to nekad su i paradoksalne situacije bile da praktično ratuju jedni protiv drugih. U ovom slučaju on je rekao, i to je zaista pouzdano, dakle, da je zapravo on narednog dana uzdao se u svoju pogibu i zaista je poginuo. A ono što je još zanimljivije, što je takođe tema koja bi mogla, da kažemo, filmska, meni je prosto neverovatno, mi imamo toliko divnih priča iz srednjeg veka koje su, da kažem, mislim, Englezi na kralju Arturu su napravili 1 milion filmova i serija, gde pritom kralj Artur uopšte nije istorijska ličnost, on je, da kažemo, legendarna ličnost, ali su napravili od cele te priče i svoje epske, dakle, pesme ili Nemci za Beowulfa, gde ti imaš Kraljevića Marka, evo da kažemo samo istorijski, nezavisno od narodne tradicije, njegov čuveni, dakle, brat na godinama najbliži mlađi Andrijaš. On se nigde ne navodi, on je godinu dana pre toga otišao zajedno sa Ivanišom, najmlađim bratem. Oni 1324. odlaze na ugarsku stranu, oni postoji ugarski vazali. I u bici na Rovinama, po svedu sudeći, jedan protiv drugog ratuju kralj
Braća.
Marko i njegov mlađi brat Andrijaš. I Mav Orbin, ako se ne varam, navodi da je Andrijaš takođe poginuo u bici na Rovinama. A ono što je sigurno, to je da u izvorima nakon 1325. godine nigde se više ne pominje. Znači, njega više nema na istorijskoj sceni i mislim da se navodi u nekom dečanskoj hronici, da li iz 15. veka, dakle, kasnije, da se navodi da je Andrijaš poginuo na Rovinama. Dakle, imamo situaciju da dva rođene brata ratuju jedan protiv drugoga i da jedan i drugi ginu tog dana. Ako ništa drugo, to je tema za film. I najmlađi brat je, da kažemo, bio najdugovečniji. Ivaniš, koji se posljednji put, dakle, ono što sigurno znamo, između 1407. i 1411. godine je i on umro, a iza njega se čak navodi da je poginuo u boju sa Turcima, ratujući za Ugare. Dakle, imamo kralja Vukašina kao oca koji gine, Uglješu kao njihovog strica, njih četvoricu koji su sva četvorica poginuli. To je zaista... Mislim, eto, kažemo i sa istorijske strane, za Ivaniša nije sigurno, ali može se, realna je i to mogućnost. Dakle, ne pominje se kako je umro, ali uglavnom ga nema u to vreme kada Orbin pominje bitku gde je on, naravno, navodno izgubio život. Tako da, to je bio kraj Mrnjavčevića. Oni su na kraju zapravo bili vazali tuđih vladara bez nekih većih teritorija. Dakle, kako je nekako došlo do tog naglog uzdizanja i do jačanja, tako je u naredne 2-3 decenije došlo i do njihovog opadanja, što je uostalom i slika države u tom trenutku, makar do pojave i, da kažemo, vladavine Stefana Lazarevića i tog prvog Vaskrsa Srbije, ako tako možemo da kažemo. Ali eto, ipak je tu ključna stvar, ta vododelnica, i po meni bio boj na Marici koji je odlučio, dakle, odlučio sudbinu možda ne carstva, možda i carstva, a ako ne carstva, onda sigurno njihove dinastije i porodice.